Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο σήμερα μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Να είστε καλά, υγεία να έχετε και ό,τι καλύτερο.
Λοιπόν, διαβάζουμε πως οι ξένοι υπήκοοι καλούνται να εγκαταλείψουν το Λίβανο. Και όταν λέμε οι ξένοι υπήκοοι, σε αυτούς συμπεριλαμβάνουμε και τους Αυστραλούς. Ακούσαμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες προέβησαν σε παρόμοια κίνηση, η Βρετανία. Και όλα αυτά γιατί αυξάνονται οι φόβοι για πόλεμο εκεί. Ή καλύτερα για ένταση, για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πληροφορούμαστε ότι και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την ίδια ανακοίνωση, δηλαδή για αναχώρηση των Ελλήνων υπηκόων από το Λίβανο, υποθέτω, Στέλιο. Θέλω να μας πεις όλα αυτά, τι σηματοδοτούν και τι ενδεχομένως ανησυχεί περισσότερο την Ελλάδα.
Καταρχάς, γεωγραφικά να πούμε ότι δεν κοίται μακράν, όπως λέμε, ο Λίβανος από την Ελλάδα, όπως δεν κοίται μακράν και η Κύπρος. Και εκείνο που έχει σημασία είναι να πούμε ότι πραγματικά είναι στη γειτονιά μας. Έχουμε έμεσα συμφέροντα που άπτονται και με το Λίβανο, που άπτονται και με τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένο φυσικά και το Ισραήλ, με τους Παλαιστίνιους, με τους Άραβες, με όλον αυτόν τον κόσμο, τον οποίο διαχρονικά είχαμε πάντοτε καλές σχέσεις. Να θυμίσουμε όμως, Θέμη, πως πριν μια εβδομάδα είχαμε σύσταση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προς τους πολίτες για αποφυγή επισκέψεων στο Λίβανο, εκτός των άκρων απαραίτητων που μπορούσαν τότε να γίνουν, καθώς και αναχώρηση των Ελλήνων επισκεπτών τη χώρα αυτή. Αυτή ήταν μια οδηγία πριν μια εβδομάδα. Χθες περάσαμε ως χώρα στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης της υπηρεσίας κρυπτογράφησης για την παροχή προξενικής αρρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο. Τι σημαίνουν όλα αυτά στα οποία προέβη η χώρα μας, όπως και αριθμός άλλων κρατών? Το εύκολα αναγνωστέο, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος εκτεταμένων πολεμικών δράσεων, ακόμη και συλλήψεων αμάχων ξένων για ομήρους, και το δύσκολο αναγνωστέο είναι ότι η Ελλάδα πλέον είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Το τελευταίο αποτελεί άλλη μια επιτυχία, όπως λέει, αντιπολίτευση του κυρίου Γεραπετρίτη και της προσωπικής όσο και μυστικής διπλωματίας της κυβέρνησης. Τα πράγματα, Θέμη, είναι δύσκολα και η όποια φωτιά στο Λίβανο μαζί με τα αντίπεινα του Ιράν θα είναι στη γειτονιά μας, σε μια γειτονιά όπου έχουμε πραγματικά χάσει τα διπλωματικά ερίσματα που διατηρούσαμε επί δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι μετά τον πόλεμο η Ελλάδα είχε αγαστές σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες και τώρα κάποιοι μας στοχοποιούν οπωσδήποτε, γιατί ενταχθήκαμε στη μονοπλευρή, θα μπορούσαμε να πούμε, θεώρηση των πραγμάτων. Όσο για το αν και τι φοβάται η Ελλάδα, θα απαντήσω πως πραγματικά μόνο ένας βλάκας και ένας μεθυσμένος δεν φοβούνται τίποτε. Ο φρόνιμος και ο νοήμων άνθρωπος φοβάται και υπολογίζει τις κινήσεις του. Αυτό θα πρέπει να το έχουν υπόψη οι κυβερνώντες μας. Θέμη.
Στέλιο, προηγουμένως στάθηκε σε ορισμένες επισημάνσεις διαφόρων σχολιαστών ότι η Ελλάδα χάνει ερίσματα στη γειτονιά της σε σχέση με αυτά που είχε επί δεκαετίες. Θα ήθελα να γίνεις πιο σαφή, σε παρακαλώ, όταν περί άλλων τυρβάζουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό, εδώ από την εσχατιά της γης στην οποία βρίσκομαι και δραστηριοποιούμε.
Αυτό περί άλλων τυρβάζουν τα μέσα ενημέρωσης είναι κάτι που δεν το βιώνετε εσείς στην Αυστραλία. Δυστυχώς το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα και αν θέλεις η οικονομική δυστοκία των μέσων ενημέρωσης, η υποχώρηση του έντυπου τύπου και όλα αυτά τα σχετικά, τα οποία βέβαια γνωρίζετε και εσείς από πρώτο χέρι, αλλά εδώ τα βιώνουμε σε άσχημο βαθμό, είναι πράγματα που καθιστούν αυτό το να τυρβάζουν κατά πώς παίζει ο μαέστρος στη μουσική. Η Αθήνα χάνει κύρος, επιρροή και δυνατότητα παρέμβασης σε ένα πραγματικά τοπίο στο οποίο βρίσκεται και η Ελλάδα, είναι η γειτονιά της χώρας μας, που μεταβάλλεται όμως σε αυτό το τοπίο γρήγορα και αναδεικνύει νέους παίχτες με μια, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε, εθνικιστική τάση, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα εντάσσεων και με την Ελλάδα, διότι ο εθνικιστής τυφλώνεται έχει μαξιμαλιστικές αντιλήψεις περί του χώρου του και όλα τα σχετικά. Η χώρα μας λοιπόν λειτουργεί μόνο ως βάση των ΗΠΑ, χωρίς ισχυρά ανταλλάγματα, όπως αυτά της προστασίας και άμυνας, δηλαδή να ρητά και δεσμευμένα με συνθήκη οι ΗΠΑ να στηρίζουν τη χώρα μας και φυσικά να έχουμε το αμυντικό υλικό που χρειαζόμαστε. Ενώ είναι πλήρως παράλληλα υποβαθμισμένος ο πολιτικός και διπλωματικός ρόλος της χώρας μας. Η Ουκρανία ή θα συνθηκολογήσει ή θα πέσει στη δίνη ενός εμφυλίου. Η απειλή για γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει θέμη πραγματικά πιο ανίκανη από ποτέ να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις και έχουμε παράλληλα ανησυχίες κατά της σταθερότητας στα Βαλκάνια. Είναι λοιπόν πραγματικά ανησυχητικό θέμα το γεγονός ότι η Ελλάδα κυρίως φαίνεται να έχει παραλύσει διπλωματικά και μόνο σε ένα νεύμα των ΗΠΑ κινείται προς την κατεύθυνση που οι σύμμαχοί μας θα υποδείξουν. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι επόμενοι μήνες πραγματικά που μεσολαβούν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ φυσικά μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, τα πράγματα ίσως γίνουν πραγματικά επικίνδυνα, διότι μην ξεχνάμε ότι η ρευστότητα αυτής της ΗΠΑ είναι για μας ασύμφορη από τη στιγμή που δηλώνουμε δεδομένη απέναντι σε αυτή την υπερδύναμη. Η Τουρκία ήδη έχει στείλει σήματα ότι το μορατόριο στο Αιγαίο είναι συνάρτηση της υποχωρητικότητας της Αθήνας και η υποχωρητικότητα της κυβέρνησης εξακολουθεί να είναι δεδομένη. Υπό αυτό το πρίσμα πραγματικά ζητείται ελπής. Να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Ελπίζω να μην εμφανιστούν άσχημες ως το τελικό αποτέλεσμα. Θέμη.
Πριν από λίγο σε κάποιο σημείο της απάντησής σου μίλησες για ανησυχίες σχετικά με σταθερότητα στα Βαλκάνια. Έχουν σχέση αυτές οι ανησυχίες με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία?
Σαφέστατα έχουν. Και βέβαια έχουν σχέση, διότι όταν μιλούμε για τη σταθερότητα στη Βαλκάνια δεν μιλούμε για ένα οργανωμένο κράτος όπως είναι η Βουλγαρία, αν και εκεί υπάρχουν κλειδονισμοί σοβαρότατοι και υπάρχουν και εθνικιστικές τάσεις, αλλά οι πιο ευάλωτες χώρες είναι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία με τις οποίες συνορεύουμε. Κατά πρώτο και γενικότερα έχουμε, όπως και προείπα, μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει ένα νέο όραμα. Δηλαδή σε όλους αυτούς τους λαούς που χτυπούν την πόρτα της να ενταχθούν. Δεν υπάρχει. Η φτώχεια αυξάνεται και έτσι δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη του εθνικισμού. Ήταν όπως ήταν κάποτε η φτώχεια πριν ανεβεί ο Χίτλερ στην εξουσία. Στη Γερμανία δηλαδή. Ενώ υπάρχουν φόβοι και για το ενδεχόμενο ριζοσπαστικοποίηση της νέας γενιάς στις μουσουλμανικές κοινότητες περιοχής, δηλαδή στο Κόσοβο, στη Δυτική Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή στην περιοχή που είναι το Τέτοβο, όσο μένεται ο πόλεμος κατά των Παλαιστινίων αυτή, δηλαδή η ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας. Ο κύριος Μητσοτσκι ξέρει πολύ καλά ότι ο εθνικισμός που συνεχίζει να καλλιεργεί γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να διαρκέσει μόνο αν έχει συμμάχους. Και εδώ είναι το σημαντικό ότι ήδη βρήκε τον κύριο Όρμπαν και μάλιστα με ένα δάνειο 500 εκατομμυρίων ευρώ που θα έπρεπε να είχε δώσει ήδη η Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία για να την έχουμε πιο κοντά και πιο εξαρτώμενη από εμάς. Στην Αλβανία, όπου χθες διεξήχθησαν οι εκλογές, ήδη έχουμε τον νέο δήμαρχο ο οποίος εκλέχθηκε. Είναι άνθρωπος του Ράμα. Είναι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά βλέπει τη διάσταση σε αυτή την υπόθεση εντελώς διαφορετικά. Έχουμε δηλαδή πλέον ένα μεγάλο πρόβλημα για το τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι τα πράγματα δεν εξελίσσονται σύμφωνα με τους αρχικούς σχεδιασμούς και αυτό βέβαια δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Θέμη.
Λοιπόν, επειδή είπες για τη χυμάρα και τις εκλογές, εννοείς τις δημοτικές εκλογές που έγιναν χθες, να πούμε στους ακροατές μας ότι νίκησε ο αποκαλούμενος εκλεκτός του Ράμα εκεί στη Χιμάρα, που κι αυτός είναι Έλληνας, άνθρωπος της μειονότητας, ο Βαγγέλης Τάβος. Νίκησε τον Πέτρο Γκικουρία, που είχε την στήριξη της Ομόνιας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Και από το 1991 μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε ως κράτος που έχει μια πολύ μεγάλη μειονότητα στην Αλβανία να παίξουμε ένα καθοριστικό ρόλο, να διαμορφώσουμε μια κοινότητα εκεί με δημοκρατικές αντιλήψεις, να διαμορφώσουμε μια κοινότητα πραγματικά σύμπνοιας και συνεργασίας. Διχασμένη και εκεί.
Το λέω αυτό, Στέλιο, γιατί αρκετές φορές λένε ο Πέτρος Γκικουρίας που τον υποστήριζε η Ομόνοια ήταν Έλληνας, ελληνικής καταγωγής, τέλος πάντων, και άνθρωπος μειονότητας. Και διαφεύγει της προσοχής ορισμένων ότι και ο έτερος υποψήφιος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός που κέρδισε, είναι και αυτός άνθρωπος της μειονότητας. Επαναλαμβάνουμε το όνομά του, Βαγγέλης Τάβος. Οι άνθρωποι της Ομόνοιας, λέει η σχετική είδηση που έχω μπροστά μου, σχολίασαν με νόημα ότι η τρομοκρατία κέρδισε στη Χιμάρα. Ενώ ο Βαγγέλης Τάβος, σε μια από τις πρώτες του δηλώσεις, πρόσεξε, ευχαρίστησε θερμά τον κύριο Έντι Ράμα και τις δομές του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αλβανίας για τη συμπαράστασή τους. Και
πριν
επανέλαβε...
κλείσουν οι κάλπες.
Ναι, το έκανε επινίκια δήλωση πριν ακόμα κλείσουν οι κάλπες. Και επανέλαβε, λέει, την πρόταση που είχε διατυπώσει προεκλογικά προς τον κύριο Πέτρο Γκικουρία, τον ανθυποψήφιό του, να αναλάβει θέση αντιδημάρχου. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό. Τώρα, στα ελλαδικά, Στέλιο, παρακολουθούμε δύο θέματα να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, και αυτό κυρίως με παρέμβαση της αντιπολίτευσης, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Αναφερόμαστε στο θέμα των υποκλοπών και στο θέμα που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα οι δυο μας με την Ίσο Κάσο. Για δώσε μας, σε παρακαλώ, μια γενική εικόνα.
Μάλιστα. Πραγματικά η πολιτική κραυγή για το πρόσφατο πόρισμα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών ήταν η συνέχεια της περιφρόνησης του κράτους δικαίου που επισημάθηκε και, αν θέλετε, έδωσε την ευκαιρία στην ελληνική δικαιοσύνη για μια σύνομη απόφαση. Η επισήμανση έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα ψήφισμα κόλαφο τον περασμένο Μάρτιο, όπου εξέφρασε τις ισχυρές και ηχηρές αμφιβολίες του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Είναι πραγματικά πολύ, είναι μεγάλος ο κόλαφος και ήταν μεγάλο το ράπισμα. Όμως ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τίποτε. Είναι αυτό που λέμε, μας φτύνουν και εμείς λέμε ότι ψυχαλίζει. Η εξέλιξη της υπόθεσης, η διαχείρισή της από την κυβέρνηση και από τη διορισμένη από την ίδια την κυβέρνηση η ηγεσία του Αρείου Πάγου διέλυσε αυταπάτες και κουρέλιασε πραγματικά τις προσδοκίες που υπήρχαν. Η ηγεσία του Ανώτου Δικαστηρίου και οι συγκεκριμένοι εισαγγελικοί λειτουργείς που βιάστηκαν να αρχιοθετήσουν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της τελευταίας πεντηκονταετίας φέρουν πραγματικά μια προσωπική ευθύνη για τη μαύρη σκιά που ρίχνει πάνω της η υπόθεση αυτή στην τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η ίδια η λειτουργή, οι εισαγγελέας δηλαδή, Αδηλίνη, η οποία ήταν και η εισαγγελέας που υπέγραφε τις επισυνδέσεις που λέμε, τις παρακολουθήσεις, που ενέκρινε τις παρακολουθήσεις, αυτή η κυρία λοιπόν και ο εισαγγελέας κύριος Ζήσης, όπως και πριν ο Ισίδωρος Δογιάκος, νιώθουν ότι έκαναν το καθήκον τους. Ίσως ναι, ίσως να το νιώθουν αυτό και να το αντιλαμβάνονται έτσι. Για την κοινή γνώμη όμως έκαναν το καθήκον τους προς αυτούς που τους προάγουν και τους αναδεικνύουν ως κορυφαίους δικαστές και εισαγγελείς. Είναι πολύ βαρύ αυτό το οποίο ακούγεται από την κοινή γνώμη σήμερα, όπως διαμορφώνεται, και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη και από τον κυβερνητικό τύπο, δηλαδή από τον τύπο που πρόσκειται προς την κυβέρνηση να ακούγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί η κυρία Αδηλίνη κατ' ελάχιστον δεν θα έπρεπε να αποδεχτεί αυτή να παραλάβει το πόρισμα και να το βάλει στο αρχείο, διότι ήταν άμεσα εμπλεκόμενη σε αυτό το θέμα όταν ήταν εισαγγελέα στην ΕΕΠ. Από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Για τα γεγονότα της Κάσου, που είναι το ιδίο αν όχι χειρότερα της υπόθεσης των ημείων, όπως μιλάει η αντιπολίτευση, κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ένα θέμα που το φέρνει με πρόταση του κυρίου Κασελάκη στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση και για το τι παραχωρήσεις έδωσε προς την Τουρκία, αλλά και για ποιο λόγο η Τουρκία ευχαρίστησε την Ελλάδα ότι έλαβε υπόψη της τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες που έχει εκεί η Τουρκία. Είναι πράγματα για τα οποία θα έχουμε νεότερες εξελίξεις και βέβαια τότε θα μπορέσουμε να κατατοπίσουμε περισσότερο τους ακροατές μας. Θέμη.
Λοιπόν, και τώρα σε παρακαλώ στο επόμενο δίλεπτο, γιατί τόσο έχουμε, ενημέρωσέ μας για το τι συμβαίνει με τον κύριο Πολάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορούμαστε ότι υπάρχει ένα κίνημα, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, υπέρ του κυρίου Πολάκη, που έχει αναπτυχθεί στην οργανωμένη βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια το εύλογο ερώτημα είναι πράγματι ο εν λόγω πολιτικός, ο αψής κριτικός, όπως περιγράφεται, τόσο δημοφιλής στους οργανωμένους του ΣΥΡΙΖΑ?
Ο Πολάκης εκφράζει σύμφωνα με τους, με τους απέναντι, ενώ και τους εσωκομματικούς αλλά και από τα άλλα κόμματα, εκφράζει έναν ιδιόμορφο λαϊκισμό. Έτσι τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του, εσωκομματικοί και εξωκομματικοί. Το κλίμα όμως αυτό που παρατήρησες και ορθά το παρατήρησες, ερμηνεύεται ως εξής. Πρώτον, υπάρχουν πραγματικά οργανωμένες δυνάμεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι ο Πουλάκης είναι ο μόνος του κόμμα που κάνει αντρίκη και πραγματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έρχεται αντιμέτωπος συνεχώς, φέρνει στη δημοσιότητα θέματα τα οποία δεν έφερναν άλλοι και όλα τα σχετικά. Άλλωστε αυτό προκύπτει από συζητήσεις πραγματικά όπως γίνουν σε κομματικές οργανώσεις και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Είναι προφανές ότι σήμερα μεταξύ των οργανωμένων μελών υπάρχει πρόβλημα ποιότητας, πολιτικής παιδείας και κουλτούρας που δεν έχουν σχέση με τις οργανωμένες δυνάμεις της αριστεράς που οι δεκαετίες, θα μπορούσαμε να πούμε, ξεχώριζαν για την ποιότητα, τη συγκρότηση και την πολιτική τους κουλτούρα. Έχουμε δηλαδή μια διαφορετική πλέον αντίληψη. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμη πρόβλημα στα πολλά που συσσωρεύονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η πολιτική καχεξία πραγματικά της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αρκετοί μάλιστα πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει ο Πουλάκης και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και το πρόβλημα θα συνεχιστεί και η ζωή θα συνεχίζεται με μια ακόμη νίκη του Πουλάκη και μάλιστα με τροφή προς τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Πουλάκης έδωνε και πια σήματα στη Νέα Δημοκρατία για να κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ για πάρα πολλά θέματα. Θέμη.
Λοιπόν, και εμείς εδώ θα είμαστε για να συνεχίσουμε να τα συζητούμε όλα αυτά. Σε ευχαριστούμε για σήμερα, Στέλιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.